Յուջինը ներվայնացած ու զայրացած մի փոքր շիկնեց, որովհետև մտածում էր, թե վարքի խնդրում ինքը այստեղ և ընդհանրապես Ռիվերվուդից հետո ամեն տեղ եղել էր չափազանց շրջահայաց։
«Գուցե դուք զարմանաք, թե ինչու եմ այդ ասում. ես երկու տղա եմ մեծացրել. երկուսն էլ այժմ մեռած են. մեկը մի փոքր նման էր ձեզ. դուք այնքան մեծ երևակայություն ունեք, որ այն ոչ միայն անցնում է ձեր առաջարկների մեջ, այլև հագուստի, ծանոթների ու զվարճալիքների մասին պատկերացումների մեջ. ընկերներ ընտրելիս զգույշ եղեք. աշխատեցեք մոտենալ պահպանողական մարդկանց. դա կարող է դժվար լինել ձեզ համար, բայց գործնական տեսակետից դա ամենալավն է. դուք այն մարդկանցից եք, որոնք, եթե իմ դիտումները և ինտուիցիան ճիշտ են, ընդունակ են տարվելու որևէ բանի շուրջը իրենց կազմած իդեալներով, լինեն դրանք կանայք, գեղեցկություն կամ ինքնացուցադրում. ես իմ հայացքներով ամենևին էլ ասկետ չեմ կանանց հարցում, բայց ձեզ համար նրանք դեռ վտանգավոր են. ես չեմ կարծում, թե դուք ունեք իսկական, սառը, գործարար մարդու ոգի, բայց դուք սքանչելի տեղակալ եք, անկեղծորեն եմ ասում. այդ աթոռին դեռ երբեք չի նստել կամ չէր կարող նստել այնպիսի մեկը, որը ձեզնից լավը լիներ. դուք խիստ բացառիկ եք, բայց հենց ձեր տաղանդը ձեզ դարձրել է անորոշ մեծություն. դուք դեռ նոր եք ոտք դրել ձեր ասպարեզի շեմքին. այս լրացուցիչ $2,000 ձեր առջև բաց է անելու նոր պատեհություններ. եղեք զարմարյուն, հեռու կացեք խաբեբա մարդկանցից. մի թույլ տվեք, որ խորամանկ կանայք մոտենան ձեզ. դուք ամուսնացած եք, և հուսով եմ, որ ի սեր ձեզ, դուք սիրում եք ձեր կնոջը, եթե չեք սիրում. այնպես ձևացրեք, թե սիրում եք, և մի հեռանաք ավանդապահության սահմաններից. մի թույլ տվեք, որ որևէ գայթակղություն համակի ձեզ. եթե այդպիսի բան թույլ տաք, դա ճակատագրական սխալ կլիներ ձեզ համար, որքանով որ կապված է ինձ հետ. ես ստիպված եմ եղել բաժանվել մի շարք սքանչելի աշխատակիցներից, որովհետև դրամը գլխապտույտ է պատճառել նրանց, և նրանք ցնորվել են մեկ կամ մի քանի կանանց վրա. դուք այդպիսին չլինեք. ես սիրում եմ ձեզ. ես ուզում եմ ձեզ հաջողության մեջ տեսնել. եթե կարող եք սառնարյուն եղեք. զգույշ եղեք. մտածեցեք. դա լավագույն խորհուրդն է, որ ես ձեզ տալիս եմ. հաջողություն եմ ցանկանում. միստր Կելվինը մի շարժումով հասկացրեց, որ էլ ոչինչ չունի ասելու, և Յուջինը վերկացավ. Յուջինը զարմացել էր, թե ինչպես այդ մարդը այդքան պարզ նկատել էր նրա էությունը. նրա ասացները ճիշտ էին, և Յուջինը գիտեր, որ ճիշտ էին. իր ամենափոքր զգացմունքներն ու մտքերը ակներևաբար պետք է գրված լինեին դեմքին. և միստր Կելվինը կարողացել էր կարդալ. իզուր չէր, որ նա այսպիսի մի մեծ ընկերության նախագահ էր. նա կարող էր կարդալ մարդկանց հոգին. Յուջինը վերադարձավ իր առանձնասենյակը և որոշեց այդ դասը սրտի մեջ պահել. ինքը միշտ սառնասիրտ և ողջամիտ պիտի լինի. կարծում եմ, ես այնքան փորձառություն ունեմ, որ կարող եմ այդ ինքս հասկանալ. ասաց նա ինքն իրեն և գլխից հեռացրեց այդ մտորումները. այդ տարին և հաջորդ տարին, երբ նրա աշխատավարձը հասավ 12,000-ի, Յուջինը բարգավաճում էր. նա ու Միլլերը ավելի մոտիկ ընկերներ դարձան, քան երբևէ եղել էին. Միլլերն ունենում էր ռեկլամային մտահղացումներ, որոնք արժեքավոր էին Յուջինի համար. Յուջինն ունենում էր արվեստի և խմբագրական գործի մտահղացումներ, որ արժեքավոր էին Միլլերին. նրանք շատ էին իրար հետ լինում հասարակական վայրերում, և նրանց ընկերները հաճախ ողջունում էին նրանց կելվինյան տղաներ կամ փայլուն երկվորյակներ անուններով. Յուջինը սովորեց Միլլերի հետ գոլֆ խաղալ, թեև վատ ուսանող դուրս եկավ, ինչպես և թենիս. նա, Միսիս Միլլերը, Անջելան և Տաունզենդը հաճախ զույգեր էին կազմում և խաղում իրենց դաշտում կամ Միլլերի մոտ.
Նրանք ձիով կամ ավտոմոբիլով հաճախ զբոսանքի էին գնում։ Պարի ժամանակ, որ Միլլերը անչափ սիրում էր, ճաշի և ընդունելությունների ժամանակ նա ծանոթացնում էր Յուջինին դյութիչ կանանց, հատկապես երիտասարդ կանանց հետ։ Նրանք և Միլլեր ամուսինները հաճախ էին հրավիրվում։ Յուջինը շուտով համոզվեց, ինչպես և Միլլերն ու նրա կինը, որ որոշ տիպի աշխարհի կանայք ավելի շատ են հետաքրքրվում իրենով, քան Անջելայով։
«Օ, որքան վայելուչ մարդ է Վիթլան»։
Լսվում էին նման դիտողություններ տարբեր տեղերից։ Հաճախ դրանով էլ վերջանում էին փաղաքշական բառերը, և ոչինչ չէր ասվում Անջելայի մասին։ Իսկ երբեմն էլ դրա վրա ավելացնում էին, թե կինը այնքան էլ լավը չէ։ Ոչ թե գրավիչ կամ արժանավոր չէ, այլ, գիտեք, սիրելիս, նա այնքան էլ հարմար չէ։ Չեք կարող նրա հետ վարվել այնպես, ինչպես այլ կանանց հետ։ Այդ օրերին էր, որ Անջելայի գլխում մի լուրջ միտք ծագեց, թե երեխան կարող է չափավորող ազդեցություն ունենալ Յուջինի վրա։ Չնայած այն բանին, որ մինչև այժմ իրենք շատ լավ կարող էին պահել մեկ կամ երկու երեխա, ինչպես և Յուջինի զանազան վրդովեցուցիչ սխալմունքները, ցույց էին տալիս, որ նրան անհրաժեշտ է մի տեսակ չափավորող ծանրություն։ Այնուամենայնիվ Անջելան հաստատապես առարկում էր այս փորձությանը ենթարկվելու մտքի դեմ։ Ճիշտ ասած, բացի հոգսերից ու մտատանջությունից, որ իր մտքում միշտ կապված էին երեխաների գոյության հետ, շնորհիվ վախ հասակում իր քրոջ երեխաներին խնամելու փորձի, նա որոշակիորեն վախենում էր հետևանքներից։ Նա մորից լսել էր, որ շատ աղջիկների մասին դեռ մանկությունից կարելի է ասել, նրանք կարող են լավ, առողջ մայրեր լինել թե ոչ։ Արդյոք իրավունք ունեն երեխա ունենալու։ Որքան ինքը հիշում էր, մայրը մի անգամ ասել էր, թե ինքը, Անջելան, չպետք է երեխա ունենա։ Նա մասամբ հավատացած էր, որ իր համար դա անկարելի է, թեև այդ մասին Յուջինին ոչինչ չէր ասել, և այնպես էր պահել իրեն, որ երեխա չունենա։ Սակայն այս բոլոր տարիներին հսկելով Յուջինին, տեսնելով նրա տրամադրության ընթացքը, զգալով ճոխ կյանքի ազդեցությունը նրա վրա, նա այժմ անկեղծորեն ուզում էր երեխա ունենալ, առանց մեծ նեղությունների կամ վտանգի ենթարկելու իրեն, որպեսզի կարողանար ազդել ու զսպել Յուջինին։ Գուցե Յուջինը սիրեր երեխային։ Երեխայի հետ կապված պատասխանատվության զգացումը կունենար իր ազդեցությունը։ Նման պարագայում մարդիկ նրանից կսպասեն չափավոր վարք, և նա հավանորեն կաշխատի այդպիսին լինել։ Այժմ նա ենթակա է հասարակական կարծիքին։ Նա երկար մտածեց այդ մասին, խորհրդացեց, բայց դժվարությունների հանդեպ ունեցած երկյուղից որոշակի ոչինչ չէր վճռում։ Նա ուշադրությամբ լսել էր ծանոթ կանանց խոսակցությունները և հանգել այն հետևության, որ միանգամայն սխալ բան է երեխա չունենալը, գոնե մեկ կամ երկու երեխա, և որ ամենայն հավանականությամբ ինքը կարող է մայր դառնալ, եթե ուզենա։ Ոմն Միսիս Սանիֆոր, որը հաճախ էր այցելում նրան Ֆիլադելֆիայում, նա Անջելայի հետ ծանոթացել էր Միլլերների տանը, ասել էր նրան, որ նա կարող է երեխա ունենալ, թեև բաց է թողել առաջին ծննդաբերության համար լավագույն տարիները։ Միսիս Սանիֆորին շատ այդպիսի դեպքեր են հայտնի։ «Եթե ես ձեր տեղը լինեի, Միսիս Վիթլա, կխոսեի բժշկի հետ»։ Առաջարկեց նա մի օր։ «Նա ձեզ նույնը կասի. ես վստահ եմ, որ դուք կարող եք ծննդաբերել, եթե ուզենաք»։ «Բժշկությունն այժմ ծնունդը թեթևացնող շատ միջոցներ գիտի. դիետա, մարզանքներ»։ «Լավ կլիներ, եթե մի անգամ գայիք իմ բժշկի մոտ»։ Անջելան որոշեց գնալ, թեկուզ հետաքրքրության, ինչպես նաև այն առումով, եթե ապագայում երեխա ունենալու ցանկություն ունենար։ Գիտուն համարվող բժիշկը քննեց նրան և ասաց, որ իր կարծիքով նա կարող է ծննդաբերել, միայն թե պետք է խիստ ռեժիմ պահպանել, մարզանքով ու մասաժով վերականգնել մկանների ճկունությունը։ Իսկ առհասարակ նա առողջ և նորմալ կին է, և կարիք չկա երկյուղ կրել ինչ-որ գերբնական տանջանքներից»։ Այդ խոսքերը մեծապես ուրախացրին ու հանգստացրին Անջելային։ Դրանք նրա ձեռքը դրին մի լախտ, որով հարվածելու էր իր տիրոջը, մի շղթա, որով կապելու էր նրան։ Նա չէր ուզում անմիջապես գործի անցնել։ Դա չափազանց լուրջ հարց էր, այդ մասին հարկավոր էր մտածել։ բայց հաճելի էր իմանալ, որ ինքը ի վիճակի է այդ բանն անելու, եթե այժմ Յուջինը չչափավոր էր իրեն։ Սամերֆիլդ ընկերությունում և ապա Կելվին ընկերությունում աշխատած տարիներին Յուջինը, չնայած ստացած բարձր աշխատավարձին, որ տարեց տարի ավելանում էր, այնքան էլ շատ բան չէր խնայել։ Անջելան հետևել էր, որ նրա վաստակած գումարի մեծ մասով Պենսիլվանիան երկաթուղու ակցիաներ գնեին, մի բան, որ նա բավականին ապահով էր համարում, ինչպես և մի կտոր հողամաս, վերին Մոնտկլերում, Նյու Յորքի մոտ, Նյու Ջերսի նահանգում, 200 ոտնաչափ լայնությամբ և 200 երկարությամբ, որտեղ նա և Յուջինը կարող էին մի օր բնակվել։ Գործի առնչությամբ ունեցած նրա կապերը անհրաժեշտաբար զգալի ծախսերի դուր էին բացել։ Բուլտուսրոլ գոլֆ կլուբի, Գիր թենիս կլուբի, Ֆիլադելֆիայի մերձ քաղաքային կլուբի նման և այլ կազմակերպությունների անդամության համար նա տարեկան վճարում էր որոշ գումար, մի բան, որը առաջ մտքովն էր չէր անցնում։ Ակներև էր, որ նրանց անհրաժեշտ էր ունենալ, եթե ոչ շքեղ, գոնե համեստ մի ավտոմոբիլ։ Նրա կարճատև փորձը ավտոմոբիլ ունենալու մասին լավ դաս եղավ, որովհետև պարզվեց, որ դա սարսափելի մեծ ծախսերի հետ է կապված, և բոլորովին չի համապատասխանում իր եկամուտին։ Անվերջ նորոգումներից, վարորդին աշխատավարձ վճարելուց և մի պատահարից հետո, երբ մեքենայի տեսքը վերջնականապես վնասվեց, նա որոշեց հրաժարվել դրանից։ Պետք եղած ժամանակ կարող էին մի մեքենա վարձել։ Այդպիսով պերճանքի այդ խորհրդանիշը դրանով էլ վերջ կտավ։ Հետաքրքիր էր նաև այն, որ այդ շրջանում նրանք սառել էին արևմուտքի իրենց հարազատների հանդեպ։ Արդեն մոտ 2 տարի էր, որ Յուջինը տանը չէր եղել, իսկ Անջելան Ֆիլադելֆիա գալուց հետո իրենց ընտանիքից միայն Դեյվիդին էր տեսել։ Այստեղ տեղափոխվելու 3-րդ տարվա աշնանը մեռավ Անջելայի մայրը, և Անջելան կարճ ժամանակով գնաց տուն։ Հաջորդ գարնանը մեռավ Յուջինի հայրը։ Միրթելը տեղափոխվեց Նյու Յորք։ Նրա ամուսինը, Ֆրենկ Բենքսը, կապված էր Կահույքի արևմտյան մի ընկերության հետ, որը մշտապես ցուցադրական մի սալոն էր պահում Նյու Յորքում։ Յուջինը լսել էր, որ Միրթելը տարապում է ներվային խանգարումով և տարվել է քրիստոնեական գիտությամբ։ Սիլվայի ամուսինը դարձել է նախագահ նային բանկի, որի հետ այնքան ժամանակ կապված էր եղել, և վաճառել էր հոր լրագիրը, Ալեքսանդրիայի Էպիլը, երբ հայրը հանկարծամահ էր եղել։ Մարիետան խոստանում էր 7-րդ տարին գալ Ֆիլադելֆիա, որպես ինչպես ասում էր, Յուջինը նրա համար հարուստ մի ամուսին ճարեր։ Բայց Անջելան Յուջինին ասել էր, որ Մարիետան այժմ վերջնականապես նշանվել է Վիսկոնսինցի հարուստ մի անտառարդյունաբերողի հետ, և 7-րդ տարին ամուսնանալու է։ Ամեն ոք բերկրանքով լսում էր Յուջինի հաջողությունների մասին, թեև շատ էին ափսոսում, որ նա հրաժարվել է նկարչական կարիերայից։ Նրա հրճակը որպես ռեկլամի մասնագետի անընդհատ մեծանում էր, և նրան համարում էին North American Weekly շաբաթաթերթի հրատարակչության մեջ կշիռ ունեցող անձնավորություն։ Այսպես նա ծաղկում էր։